så hänger den sista lille och så drar den. Aj aj aj, för en kanon. Han tar det. För Bergen räddar. Aj, det är hoppballhistorie.
Hei, 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 og velkommen til en ny episode. Det var ikke lenge siden forrige episode, men hvorfor ikke bare kjøre på med en ny? For vi på et hotellrom I Arendal.
Jeg vil si at det en suite, ikke det?
Jo, det kanskje det.
Det Harald sitt.
Det det ikke noe tvil om. Jeg kommer aldri til å bo på et rom som det her. Det to bad på et hotellrom.
Ja, jeg bor alltid på sånne rom som dette her. Det som prosjektleder og I min alder så bør det være såpass, og det jo et representasjonsrom, og hvor vi tar imot gjester. Spiller en podd, forbereder kamper som nå under Final 8 og så videre, så da må det være litt. Man kan ikke ta med 8 personer inn I et musehull, da må det være litt omgivelser.
Men spesielt, altså vi har jo en gjest her I dag, og da kan vi ikke ha noe mindre rom enn det her. Da må det være flott.
Det burde vært større.
Ja, faktisk.
Det det eneste jeg tar selvkritikk på, det burde vært større faktisk.
Utfordringen at hotellet har ikke større rom.
Nei, vi tok
da
det største.
Da måtte vi hatt et møterom, ja. Men sånn verden. Dette jo, det jo I nærheten av det selvfølgelig.
Og vi såpass opptatt med veldig mye annet, at vi har faktisk glemt å handle inn Pepsi Max.
Ja.
Det var en tabbe, den tar prosjektledelsen på sin kappe. Det var et hint. På hvem gjesten kommer inn. Mm. Han god på Pepsi Max og en del andre ting.
Jonas Wille, velkommen tilbake I podden.
Tusen takk.
Hvordan går det med deg?
Du, det går bra. Det fint at jeg har hatt mye å gjøre etter mesterskapet, så man slipper å bare sitte der og stirre I taket og tenke på hva man skulle gjort annerledes. Men vi har jo også tenkt på det. Men kom oss opp av gjørma og løfte av blikket og jobbe videre.
Ja, for dere var I gjørma en liten stund der.
Ja, det klart, men når man midt I mesterskap og har ny kamp om 2 dager, så blir man jo liksom tvunget videre, men så får man jo en liten sånn, når man kommer hjem igjen da, det tror jeg nok alle har følt litt på, at man kommer sikkert litt tilbake til senere, men fornøyd med en del ting, men også skuffet over utfallet til slutt.
For vi har jo litt lyst til å rett og slett snakke litt, gå litt gjennom mesterskapet, ditt første mesterskap som landslagssjef, hvordan du hadde det, hvordan din opplevelse var, men også lagets prestasjoner. Harald, vi var jo der nede.
Ja.
Hvordan hadde du det der?
Ja, det underordnet, egentlig det greiene der, men det var jo et fint mesterskap på mange måter. Ganske mange kamper som ble dramatiske, mange kamper som startet dårlig, men hvor vi fikk tak etter hvert. Og så har vi jo en kvartfinale mot Spania, som da ser ut til å gå bra, og så ser det ikke ut til å gå bra, og så ser det ut til å gå bra, og så ser det ikke ut til å gå bra, og sånn går det i ekstraomgang etter ekstraomgang, og så til slutt så går det til helvete på verst mulig måte, og den er jo vond. Og den jo vond å se på. Og da kan du bare tenke seg hvordan det å stå I det, Jonas.
Ja, altså, det var jo selvfølgelig... Man hadde armen over hodet, og så hadde man dem nede. Og så blir det jo liksom... Det blir selvfølgelig tungt, men så det jo sånn... Vi kan ikke liksom gjøre noe med det som har skjedd. Så man får liksom bare prøve å akseptere det, og så løse neste oppgave. Men jeg tror også at... Det tok nok hardt på gruppa sånn følelsesmessig, så det var ikke, selv om de gjorde alt de kunne for å mobilisere energi, så var det ganske tomt I den siste kampen mot Tyskland for eksempel.
Så. Ja, for det gikk liksom greit, den første plasseringskampen I Stockholm gikk greit, og så var det egentlig en punktert luftmadrass I den siste der.
Ja, men det var vel ikke helt punktert. Nå får man jo heller ikke noe hjelp fra han Wolf I målet til Tyskland heller, så han bidrar vel litt til at den madrassen ble...
Nei, han hjalp jo Tyskland da, ja. Altså det var jo...
Ja, han hjalp ikke oss.
Nei, nettopp.
Ja. Sånn sett så var han ikke så hjelpsom, men så det hjalp jo ikke på den madrassen med litt dårlig luft fra før, men nei, det var vanskelig å få det der skikkelig overskuddet til siste kamp, og det har ikke noe med innstilling å gjøre, for de prøvde virkelig, men jeg tror bare det var mange som uttrykte på sorry, det var bare helt tomt, det var det mange som sa, og det tror jeg handler mest, det handler nok helt klart om den mentale energien som var vanskelig å liksom gjenskape etter en sånn skuffelse, og så, mens det fysiske hadde nok vært på plass, hadde det vært en semifinale og finale på slutten.
Litt sånn inn fra start der, altså inn i mesterskapet også. Og det er jo en gruppe som alle forventer at vi skal vinne, og vi gjør jo det, ikke sant? Men det er klart, det blir jo noen førsteomganger som ser litt rare ut, og så bruker dere jo pausene altså, etter resultatene og sier veldig godt, liksom, hva var greiene dere tenkte på i det, liksom? Og så hvordan var det? Du står og ser på det, du kommer langt bak, du må inn og justere.
Ja, det var jo, altså, vi visste jo om at spesielt Serbia og Nederland kom til å bli tøft, og så, som dere også vet, så er det jo fryktelig små marginer i den sporten der, og på det nivået så havner man litt bak, og spesielt defensivt, vi jobbet jo litt med det resten av mesterskapet, at den intensiteten de første kvarteret skulle overdrives litt. Så det fikk vi jo med oss resten på en måte, og fikk bedre litt der. Men det, vi jobbet jo med en slags å prøve å beholde roa i konseptet. Da. Det var vel, liksom, hvis jeg skal snakke veldig overordnet, og så var det litt forskjellige detaljer inne i hver kamp. Det var forskjell på hva vi sa i Nederland kontra Serbia selvfølgelig, men det overordnet var... Og liksom fortsette å tro på at vi hadde mange spillere i gang, og at vi hadde den kvaliteten vi har, og at vi fortsetter å løpe og fortsetter å jobbe med grunnprinsippet rolig og fint, det skulle bidra til at vi skulle snu dem kampene. Og så var det jo litt konkrete greier, spesielt mot Nederland, da, som, hvor vi kanskje... fant ut at skulle vi følge Luke Stein, så måtte vi endre litt treerkonstellasjon, for eksempel. Det er sånn som, men jeg tror nok det overordnet er denne, at spillerne var rolige og tålmodige da, i konseptet.
Men jeg synes det var bra. Altså, en jobba seg ut, da. En jobba godt underveis i kampen og mellom kampene. Fordi det startet litt sånn, eller kom litt sånn skjevt ut, kanskje hadde ikke riktig intensitet, kanskje, men så jobbet han brikkene på plass underveis, og det er jo bra. Og så gikk det jo da skjeis med små marginer mot Nederland, men så bestemmer han seg vel også da inn i denne Serbia- og Katar-kampen der, at ok, nå får vi være på fra start. Og så fikk han jo respons på det. Så der tenker jeg, det er jo tøff jobbing, men godt jobba da. Sånn som jeg...
Ja, altså, de spillerne her er jo sånn, det er jo det som er helt nydelig med, altså, hver eneste lille ting vi, det er jo ikke bare vi i trenerteamet som kommer med forslag om ting, men så derfor jeg sier vi er jo liksom det vi bestemmer oss for skal være en oppgave da, eller et forbedringspunkt, det er det så ekstrem lojalitet rundt da. Vi har liksom blitt enige om at skal vi kjøre plan A, så skal alle gå for plan A. Skal vi kjøre plan C, så skal alle gå for plan C. At det er liksom, for det er viktigere enn om planen er genial, på en måte. Det er at vi får alle til å følge samme plan, og det er veldig stor lojalitet rundt det i laget. Da. Så det tror jeg nok er viktig. Skal man fortsatt prestere bedre og bedre med det laget her, at man opprettholder den kulturen der, da.
Ja, fordi altså, mitt inntrykk, som vi ser det jo utenifra, selv om man er litt inne i den bobla selv også, men det var en utrolig god altså, energi, og alle var så blie og positive hele mesterskapet, selvfølgelig bortsett fra etter Spanakampen, det var en helt annen verden. Men det var bare en sånn glede da, i hele gruppa hele tiden, og det så man veldig tydelig da. Det må vel du også ha opplevd at det var en...
Ja, altså jeg reflekterer kanskje ikke sånn over det, liksom, fordi det er jo mye, ja, jeg føler at de alltid er sånn, så jeg har liksom ikke tenkt over at det har vært noe spesielt under det mesterskapet, men jeg føler liksom vi har en, men jeg er enig med deg i det, det er jo en ekstremt god atmosfære i troppen, og ja, både spillere og ledere er jo utrolig bra folk, og så vant vi jo. Helt fram til liksom den Spania-kampen, så der er det jo også der er det jo, jeg vet ikke om vi hadde vært like energiske og blie og charmerende om vi hadde tapt mot Serbia og Nederland. Neida, men jeg er enig, det er en flott gruppe, og det er, jeg tror jo altså spillerne setter jo også ord på at det å ha det humør og den energien, det er også viktig for å prestere, så det er jo prestasjonsverktøy det å faktisk å ha energi og ha det gøy og ha det hyggelig.
Men jeg tenker, vi pratet med deg på VM-uttaket, du hadde en del ting du ville gå gjennom, det en ting som står frem, så det synes jeg vi skal komme inn på, men skal vi bare ta elefanten i rommet, i stabelen, og bare denge til vi ser rumpa bak på den, for det handler jo da om de siste 30 sekundene mot Spania. Altså sånn, i poddsammenheng så sitter vi, altså det ekstremt mange interessante ting i den biten her, men det som har festet seg i det norske folk er jo det siste, og at Bjørnsen kastet ballen bakover og der glapp semifinalen.
Har du sett det?
Nei, jeg har faktisk ikke sett det. Den kampen, jeg skal se kampen etter hvert, fordi man skal lære alt, men akkurat nå så skaper den mer ubehag enn konstruktive ting, den kampen. Så sett på mange andre ting fra mesterskapet, så skal jeg analysere den i fillebiter snart. Men nå er det mer fokus på Serbia og sånn. Men ja, hva skal man si om den? Altså, jeg føler jo liksom, akkurat den situasjonen der er det jo liksom vanskelig å gjøre noe med, da, og liksom, det er jo mange ting som, det er jo mange dommere som har kommet og sagt at det skulle vært dømt annerledes, at armen er opp for tidlig, jeg tar time out når det 19 sekunder igjen, eller noe sånt, og de går offensivt, vi spiller oss forbi det første leddet på 6, 7, 8 sekunder, og så kommer armen opp. Hvordan skal man spille mot et offensivt forsvar? Jo, man må spille seg forbi det, og det gjør vi på 6 sekunder, og så kommer armen opp. Så det er mange som har påpekt, det tenkte ikke jeg der og da, men det har jeg liksom tenkt på etterpå, som på en måte, det er mange marginer som går imot oss der, men liksom, det er ikke så mye å si om den siste situasjonen, den føler jeg Bjørnsen har svart på det mange ganger. Men det jeg mer opptatt av er jo liksom, hvordan kan vi, Spania, angrepsmessig mot Spania, så var det jo mye vi ikke lykkes med. Så jeg ønsker jo heller å lære mer av hvordan kan vi spille bedre angrepshåndball mot Spania, så vi har ledet med 4 i stedet for 1 når det 19 sekunder igjen. For akkurat den situasjonen som skjer der, føler jeg liksom, den litt sånn vi ikke kan gjøre så mye med, og lære så fryktelig mye av. Eller, man kan lære noe av. Bjørnsen har jo svart på sine ting der, og synes ikke det liksom så. Jeg synes det bare beundringsverdig hvordan han har taklet den situasjonen i etterkant, og hvordan han sto i media etterpå, rakrygga, svarte på de samme spørsmålene til alle journalister som ville, hvordan han har da kommet til Aalborg og levert direkte bare 4-5 dager etterpå, eller hva det for noe. Så det en del sånne ting som synes på en måte, ja, som viser hvor karakter det i han da. Men,
er vi kyniske nok?
Ja, altså, det er jo liksom sånn, jeg synes det vanskelig å svare på om det der handler om kynisme eller ikke. Fordi det handler om en konkret situasjon. Så kan man jo si at i løpet av kampen så er det sikkert for at man kunne ha satt det skuddet. Så jeg vil liksom ikke dra de tendensene på, nå er det jo det mitt første mesterskap, så jeg har ikke lyst til å dra med meg historikk på liksom, ja, hva skal man si, det man har kalt nesten da. Ikke sant?
Nei, for det er liksom, ja, den som kommer opp igjen, ja, ikke sant? Altså, det er den, nesten laget, nesten, det er nesten, og det er nesten, og det er ikke, altså, så sier folk, det er ikke tilfeldig at det skjer med dem, altså, det blir jo helt feil, ikke sant? Men det er klart,
hvis jeg skal svare på den, så mener jeg akkurat den litt tilfeldig. Jeg tror ikke det handler om, personlig så tror jeg ikke den handler om manglende kynisme. Men det kan jeg ta feil, men den tror jeg en litt annen kategori enn det man har snakket om tidligere med nesten.
Jeg kunne jo tenkt meg da, altså og det er ekstremt lett å sitte hjemme i stua og si etterpå selvfølgelig, ikke sant? Men at en Bergerud brukte 4-5 sekunder mer og jublet litt mer for den redningen, ikke sant? Kanskje hun skulle vente 3-4-5 sekunder med å ta den timeouten, sånn at Spania ikke fikk organisert seg på hva de skulle gjøre 5-6 og hvordan de skulle slippe og hva det skulle bli, men det blir jo bare sånn, altså, du vet jo aldri hvordan det hadde gått likevel på det. Det er det som på en måte er greia, for det at du, altså, om du brenner en straff i første omgang eller, eller i midten av annen, så er det helt uinteressant egentlig, fordi at det er alt vi snakker om ender jo bare opp på de siste 30 sekundene egentlig, og det er,
ja, det er klart,
og, så, og det er jo det er på en måte vår jobb å gjøre, og så skjønner jeg at din jobb på en måte er å finne det andre, og jeg følger deg jo helt på det. Altså det å forbedre angrepsspill mot den type forsvar og greie å gjøre det, ikke sant? Det er det
vi jo må ha fremover. Ja, men det skal vi finne ut av, men nå ligger elefanten på bordet her til partering.
Ja, ja, ja.
Så vi må på en måte få undersøkt den snabelen før vi går videre med det som virkelig skal dra oss videre da. Men jeg husker at Sander Sagåsen kom ut i den mixzone hvor Anja og jeg står. Og en av de første tingene han står, altså det koker jo i toppen på, det ryker av øra. For han er jo en vinnerskalle liket med de andre som er forbanna for at det ryker, og han sier jo på en måte at vi må bli mer kyniske. Det er liksom hans første tanke på den biten der, og jeg vet ikke om han kunne vært mer kynisk, men kunne han stjert et sekund fra Bergerud via deg til Sander selv når ballen spilles her og der. Jeg vet ikke.
Ja, det, altså, selvfølgelig sånn ettertid så tenker man, hadde man holdt den fem sekunder ut timeout, og så tenker man også sånn vrir på det igjen, så sånn jeg husker det, så hadde vi ballen, det var to spanjoler som omringet den som hadde ballen. Hvis vi ikke hadde tatt timeout, vi hadde kastet bort ballen der, så tror jeg spørsmålet var, hvorfor tar du ikke timeout med en gang? Så det er liksom sånn, det blir veldig vanskelig å liksom kalle det mangel på kynisme, eller for det, jeg synes, hvis man vrir på det, at vi kommer til en situasjon som vi egentlig vil ha. Vi har spilt oss forbi det første leddet, vi har en mulighet til å komme til en avslutning, og så er det så skjer ikke akkurat det vi ønsker skal skje, men det instinktet kan med, altså, jeg vet ikke om kynisme er riktig ord, det er poenget mitt, men instinktet, som du sier, man kan stjæle et sekund til der, man kan stjæle et sekund til der, instinktet, bevisstgjøringen rundt det, kanskje det er riktig å kalle det mangel på kynisme, men en bevisstgjøring på sånne ting neste gang man er i en sånn situasjon, det skal man jo lære av. Men jeg vet ikke om kynisme eller mangel på kynisme er riktig ord.
Nei, jeg følger deg på den biten der, men si at den har en havarikommisjon her da, så kan det jo godt tenkes at man går gjennom alle de delene, altså en har styrta, og en går gjennom alle vrakrestene, og så kommer den på en måte ut med det at, ja, men her var det menneskelig svikt. Det var hodemist da. Og så var det da kanskje den som var best på banen i den kampen, og som har mest rutine, som bare i et brøkdel sekund gjorde en feil, det er jævla trist og kjedelig, men det er menneskelig, og det er fullt forståelig.
Ja, det er surt, og så er det liksom, så nå er det gjort, og så føler jeg liksom, den er ikke så mye mer å snakke om, altså det er jo bare å liksom gjenta de samme tingene om og om igjen, men som sagt, lære litt av det, dra et sekund her og der, enda kortere tid igjen, så ja, samtidig så kunne det her scenario vi hadde vært perfekt også, så hadde man sagt vi var smart og kyniske da, ikke sant? Så jeg har vært med såpass lenge, selv om jeg ikke har vært med på mesterskap så mange ganger, at jeg har lært meg at konklusjonen preges jo, eller altså, analysen preges jo veldig av resultatet ofte, og det ble tap.
Ja, 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 men ekstremt. Ekstremt. Jo, men det kunne blitt genierklært, eller idiotforklart.
Ja.
Altså, det er jo akkurat den lille...
Så det er, og det er bare... Men det skal i hvert fall gi oss... Det gir oss motivasjon til å vise at vi ikke er nesten.
Ja, fordi før vi går på en måte hvordan en jobber seg ut av den biten, så tenker jeg på det, for det er jo fare nå. En var nesten i ferd med å bli kvitt nestenstempelet, og så er det vel nesten tilbake igjen. Fordi at i alle år hvor vi fulgte håndballgutta oppe, så var det jo nesten, nesten. Og så hadde vi jo det gjennombruddet i EM i 16, hvor hun da endelig brøt inn luremuren og kom til en semifinale. Og så er det klart, så ble det jo nesten finale og nesten medalje. Og så kom hun jo da til en finale, og det ble nesten gull. Og så var han jo i toppen, og nådde nesten målet. Men så har han jo da nå noen mesterskap, og det er jo ikke, du har jo bare vært med på det siste her som sjef, og det siste som NK under Christian Berge. Men nå har vi jo noen mesterskap da, hvor han da ikke har nådd det, ikke sant? Og det var jo nesten i det EM også, ikke sant? I den der kampen mot Sverige, hvor han sprakk på slutten. Så er du redd for at det blir en sånn ny runde med nesten, eller...
Nei,
er vi egentlig forbi det?
Jeg er ikke redd for det, men det er også en grunn til at det blir... Skal vi ta det med på podcasten?
Ja, podcasten.
Vil du være med i podcast?
Ja, det er sånn housekeeping. Vi sitter og spiller inn en podcast nå, og så kommer housekeeping. Sånn er det når vi er på hotell.
Men det går fint.
Du kan ta de vinglassene til Bredli der. Oi, det var mange.
Ja, jo, da vi driver litt rann representasjon. Det har vært vann i de fleste. Skal vi se? Da.
Der, ja. Skal du hente inn?
Sånn, ja.
Tusen hjertelig. Takk.
Takk skal du ha, Jonas. Da var det vel nok en elefant som var
ut av rommet.
Ja. Var det hyggelig?
Det er litt charme med å sitte på hotellrom og spille
inn på. Ja, det er altså det å få besøk, jeg undervurderer. Det er få podcaster som får det, altså.
Vi hadde teammiddag nede der i går, en bitteliten mottagelse på rommet etterpå. Teambuilding, kaller vi det. Og da er det noen etterladenskaper. Det er det jo.
Sånn vil det være.
Sånn vil det være.
Jo, men skal jeg svare da?
Ja, gjerne. Tenker jeg.
Nei, jeg tenker jo også at... Oi, det er skjønt.
Ja da, det er...
Det er kaffekopp.
Det der hørtes jo faktisk verre ut enn det egentlig var.
Det var en kaffekopp
inn i der. Ja, kaffekopp og sju glass.
Det var en kaffekopp. Ja. Det er riktig det. Ja, jeg prøver det da.
Da kan du svare.
Nå skal jeg prøve. Ja, men jeg tror jo også liksom... Det som er viktig å få kalibrert litt da, det er jo liksom at alle lag kan ikke vinne på en måte, og norske herrelandslaget er jo ikke favoritter til å vinne. Og det å da nesten, det å liksom definere hva er nesten, er det nesten gull, eller er det nesten semifinale? Fordi vi må jo bare erkjenne at vi er jo ikke best i verden, og da kan man heller ikke gå inn og forvente gull. Så i forhold til det så tenker jeg at da kommer vi til å være nesten mange ganger til vi har utviklet oss som håndballnasjon, altså på herresiden da, for Guds skyld, damene er jo best i verden. Så vi har jo en del vi skal utvikle, vi må utvikle flere spillere på det nivået, men samtidig vet vi at vi har et mannskap med hvis vi får full klaff, så kan vi også ta et gull. Men vi ser jo at Danmark holder sånn som det er nå, et par nivåer høyere klasse enn oss, for eksempel. Kanskje også Frankrike. Mens bak der, så føler jeg at det er mulig på kort tid å liksom bite seg fast. Og så skal vi ha et mål om å en eller annen gang med hard jobbing over tid utfordre de aller beste. Så, men jeg går ikke rundt og frykter det nesten stempelet, fordi vi som holder på med det her vet, vi har jo en viss realisme i hvilket segment vi ligger i, og vi ligger jo i den utfordregruppa til et semifinalespill, og vi har vist de to, hvis man vrir på det, så har vi vist de to mesterskapene at vi er der. Så det er jeg ganske trygg på at, i stedet for å bruke ordet redd, så er jeg heller trygg på at vi kommer til å komme dit.
Det er i hvert fall minst to måter å se det på da. Det er sånn nesten til helvete med dem. De klarer det aldri, jævla gutta. Eller så kan du si da at etter da det gjennombruddet 2016, så har han faktisk da vært i toppen hvert eneste mesterskap fra 2016. Nei, han har ikke alltid vært oppe på medaljeplass eller i semifinale, men han har da vært nær, og han har da vært liksom sånn topp, altså 5, 6, 7, hvis den ikke har vært der. Og det er vel også en måte å se det på.
Ja.
Å stikke fingeren i jorda og si at ja, men det er kanskje bra.
Jeg tror vi skal liksom, det der det prøver å få vekk, og liksom å få en slags, om det kommer gull, eller det skal komme når vi blir gode nok over tid. Vi må liksom bare fortsette å prøve å finne riktige ting å jobbe med og utvikle. Og så vet vi jo, altså man blir jo nesten kvalm av det ordet marginer og lei av å si det, men det viser i hvert fall at vi er i det segmentet, og så skal vi jobbe alt vi kan for at de marginene ramler riktig vei snart.
Så, og så ser vi litt på de der konkurrentene, altså da vi var mest oppe på to gullet, tenker vi at det kommer en sånn generasjonsskifte nå i Spania, og det kommer et generasjonsskifte i Frankrike og så videre, og Kroatia har ramlet litt ned, og ja, Sverige litt opp, og Danmark frem og tilbake, så kanskje er det en mulighet. Men fy fader, Ulland, altså, før du har fått tenkt tanken ut, er jo Danmark virker jo vilt sterke, Sverige er virkelig oppe, Frankrike, generasjon, fy fader, Ulland, det popper opp den ene etter den andre, Spania, armadaen, altså, det er en tøff verden å konkurrere i, da.
Ja, det er det, og det som jeg snakket om før, det her er jo, vi har jo, synes jeg, mange spennende spillere, og så er det lett å bli, man kikker på sitt eget lag, og så begynner man å granske i alle de andre lagene, og da skjønner man hvor høyt nivå det er. Så det er liksom ingen selvfølge, det er jo ingen selvfølge at vi er best, og vi må liksom bare vise det gang på gang på gang, at vi er gode nok. Det gjelder jo de andre lagene også, som skal være med i det selskapet her. Så det er bare så utrolig jevnt. Men min analyse av mesterskapet er jo at vi leverer en nesten veldig bra turnering, rett og slett, uten å på en måte ha maks treff på enkeltspillere. Og det, men vi har brukt mange spillere, det har vært bra med tanke på kanskje å ha, hadde vi kommet i den semifinalen, så tror jeg vi hadde hatt krefter. Det som kanskje vi, sånn i ettertid, når man har reflektert over hva har vært den negative siden med den rulleringen, så er jo det, vi har kanskje ikke fått så mange bakspillere til å være liksom mesterskapets spiller, hvis du forstår hva jeg mener med det, at skal vi også liksom virkelig ha et godt mesterskap, så er det greit å ha noen som er ordentlige kandidater til et All-Star-team, da, bare for å, ikke det at det er viktig å være på All-Star-team, men å være så gode at de liksom, det er, ja, det her var den spilleren sitt mesterskap, og det er jo den negative siden, eller balansegangen med det å rullere så mye som vi gjorde, at vi kanskje ikke fikk nok enkeltspillere opp på et sånt maksnivå, som gjør at det kanskje det hadde gjort at vi hadde ledet med 4 da, mot Spania. Mm. Det er jo sånn tanke vi gjør oss i etterkant, som kanskje man skal fintune litt inn til neste mesterskap, for å finne en enda bedre balanse mellom det å ha krefter mot slutten, men samtidig være flinkere i coachinga til å få spillere til å få maks selvtillit og liksom bare bli bedre og bedre og bedre utover i mesterskapet som enkeltspillere, da.
Det
er en overfin balanse. Det var jo noe av kritikken som Christian Berge fikk også, at han spilte for smalt, altså Norge som landslag spilte for smalt. Det var en Sagosen som styrte hele butikken. Han endte på dette All-Star-laget nesten hver gang, eller var den mest verdifulle spilleren i de mesterskapene, i hvert fall da, når Norge var i semifinaler. Og så prøver han jo da også å få i gang flere for akkurat det, for vi har jo sett de mesterskapsfinalene, så har de vært tomme, altså helt tomt. Det var etter å ha slått Tyskland i Hamburg, kommer til boksen i Herning og møter danskene, så er det tomt, ikke sant? Det blir spilt ut av hallen, så det er en hårfin balansegang mellom å finne det og gjøre det, og så er det helt sikkert en eller annen, så må det læres, vil jeg tro, også litt av spillerne som da har vært vant til å stå 50 minutter i hver eneste mesterskapskamp, skal nå ned og spille kanskje 20 minutter i noen av kampene fordi at du ønsker å spare, kommer de da ikke ordentlig inn i det hel, eller føler de på det? Jeg aner jo ikke om dere har snakket om det, men det er jo de tingene som du prater med altså om å kunne finne. Altså, du skal heve enkeltspillernes nivå, samtidig som skal være krefter igjen når det skal deles ut medaljer, og det er, den balansegangen der er jo, den er jo vanskelig.
Ja, og det har vi snakket om, og både med spillere, men også spesielt med Martin og jeg mye, da, og tenkt i å surre meg i mitt eget hode, og hvis vi bruker høyrebekk-posisjon som eksempel, da, Rød og Reinkind, ordentlig stabil turnering. Vi vil si at høyrebekk-posisjonen har gjort det bra, men ingen av de to har spilt så godt som de gjør til tider i klubbelaget, fordi vi har liksom ikke gitt dem muligheten til å få komme så inn i kampen og få fortsette å rulle på og bygge bare mer og mer godfølelse da. For, kanskje. Altså det sånn, og det, det er jo kanskje noe vi vil korrigere litt til neste mesterskap, at de to eller tre da, vi, som med der, at vi benytter momentumet litt bedre, sånn at vi kanskje får, så får det ende opp med at en har kanskje spilt 70% og den andre 30% da, hvis det den ene sitt mesterskap, så og så det en hårfin balansegang det der med Sagosen, kanskje det der med å få han ordentlig i gang, kontra det å spare den. Så, men det utrolig vanskelig å vise hvor balansegangen går.
Dette her også et mesterskap, og han kommer inn og har vært ute i 6 måneder. Sånn at ja, du fysisk sannsynligvis klarere enn det du normalt sett ville vært, men du jo ikke den samme. Så du har ikke det antall repetisjoner på de aksjonene du pleier å gjøre, som du normalt sett har hatt inn til det andre. Så det er som ja. Du sier, det er en hårfin balansegang, ikke sant? Altså det å få opp da de, og de nummer 3 som skal kunne komme inn og avlaste og skal treffe, ikke sant? Det er klart, der har du det ble jo Torsteinsen Toft som var den som på en måte dere ville ha inn i mesterskapet, men så viste det seg jo at det på grunn av skade så var jo ikke han der som han på en måte egentlig skulle være.
Nei, etterpå, og det var gambling er kanskje litt for sterkt ord å bruke, men det var en sånn sjanse vi tok der, litt basert på hvor god han har vært før skaden, og at han viste positive tendenser på trening og så videre. Men det var litt for tidlig for Erik, og så gjorde jo både Øvjord og Tobias Grøndahl det bra i de minuttene de fikk, og da var det naturlig å mer gå for de. Men da det ble jo en litt sånn, altså tilbake til Spania-kampen, så var det jo litt sånn uheldig der, for Sagosen fikk 2x2 i første omgangen, tidlig. Mm. Og da hadde vi jo 2 venstrebekker, og det var han og Gjøran. Og da måtte vi bruke Gjøran sine krefter mye på forsvarsspill. Og da hadde vi kanskje hatt en Simen Holand eller Erik med der, så kunne vi kanskje brukt disponert bedre krefter på venstrebekkplassen der. Men det er jo sånn i ettertid er vel uansett hva sånne ting kan skje underveis, men det, sånn sett så var det litt uheldig i forhold til disponeringen i den matchen da. Så,
ja, det blir jo sånn sett inn det, og så er det klart det at altså, både Sander Øverjord og Tobias Grøndahl gjorde jo som du sier fine matcher, men de ble jo i tillegg veldig like i spillestil som hos Sullivan og de tingene, altså du fikk liksom ikke den ekstra skuddimensjonen da, som du kunne fått med en Toft i form eller en Holand Pettersen som du altså det, noen ganger så er jo det lottokuponger, altså du kan hive dem på, så kan de lage 3 mål på 3 minutter, fordi at de går jo på mål hele tiden, og har på en måte det skuddet da, som kunne utfordret kanskje mer, men det er som sagt det, altså vi sitter jo i etterklopskapens skogenstein, så det er alltid lett der, men det er jo de tankene som du på en måte har litt selv også, ikke sant, at du hadde 2 venstrebekker, det ble 2x2 på Sagosen, gjør han måtte spille mye bakover, og da hadde ikke han krefter til å levere. Nei, det vi hadde så sett inn mot Spania-kampen, altså det han hadde vist offensivt utover i mesterskapet, det var jo god gammel klasse, og så punkterte han litt grann i den kampen mot Spania, det er jo ingen tvil om. Offensivt, og så offensivt vel å merke.
Hadde vi visst at vi fikk 2x2 på Sagosen, hadde vi tatt med 3 venstrebekker, som sagt. Skulle ha meldt frem det på forhånd bare,
kunne
så
sagt, gjør det mye enklere.
Ja, vi står med å ha sagt frem på forhånd, ja, at vi kommer til å gi Sander. Ja. Ja, men inngangen og utgangspunktet til Sander Sagosen var jo også ganske annerledes nå enn tidligere. Vi nevnte jo før kampen at han tenkte på en litt annen rolle, med tanke på at han har vært ute et halvt år. Hvordan synes du?
Nei, jeg synes jo, for det første så han og jeg først og fremst snakket veldig mye om lederrollen hans i gruppa. Jeg synes han var jo fantastisk. Det er jo ikke alltid man kanskje ser det gjennom TV-skjermen, men det handler også om hvordan han var i Trondheim på trening, utenfor banen på videomøter, hvordan han snakket i gruppa etter Spania-kampen på kveldsmøte, hvordan han, liksom alle de tingene der, har vært fantastisk fint eksempel. Han har også tatt veldig på alvor den der han var den play, nå har han vært litt mer playmaker, altså ta flere ballslipp, for å si det enkelt, færre frikast for å skape flyt for laget. Og så så tror jeg, det har vi snakket om, jeg og han etter mesterskapet i evalueringen, at han vet jo også selv at han ikke er der han skal være enda. Og han sier jo også selv at vi skal forvente en 4-5 gratis mål av meg per kamp. Og det er jo noe av de toppspillerne, så må man ha det. Og det å finne den da, og det kommer når han bare får en sesongoppkjøring til på seg nå, så er han litt tilbake i sitt der han er kanskje aller best i verden, og da får vi nok enda litt mer derfra, og så blir det da å finne den balansen der også da, på at han ikke blir så disiplinert at han mister den giftigheten som gir oss de gratismålene, samtidig som han får kombinert så vi får spilt det gode breie angrepsspillet som vi kan gjøre i perioder.
Mm. Det er noen vurderinger der. Både sånn, altså bruken av den, altså mengden, ikke tømme tanken, hvordan spille, så det er en del...
Ja, jeg synes det er viktig at konseptet skal jo være til for å gjøre det lettere for spillerne, og ikke for å skape så mange dilemmaer at du ikke vet hva du skal gjøre lenger ut på banen. Og det, så, det er jo, jeg synes det er liksom alt for mye klaging på at det blir mye sagosen, sånn ufortjent klaging på han. Fordi han har jo virkelig noen ferdigheter som alle lag trenger, men vi jobber mye med det at vi kan finne når han kommer inn i de zonene hvor det blir for mye, at vi har en litt sånn trigger hvor vi kan hurtig komme ut av det. Og det er han jo veldig motivert for og god til å ta til seg. Så jeg tror det skal bli kjempebra i fremtiden.
Ja, for, altså, det er jo ingen tvil om at det er vår beste håndballspiller. Altså, by far, han er en av de aller, aller, aller beste i verden. Det er klart at hvis du da skal ta de marginene og komme opp da, som vi snakker om, litt om Danmark, litt om Frankrike, litt om Spania, nå er Sverige der, det har vært Kroatia før, altså, vi vil gjerne inn og være de topp fire hele tiden, vi også. Og det er klart at da er jo han er jo den som må lede det hele an. Det er jo ingen tvil om det, altså både på og utenfor banen.
Ja, og det han har vært, det er som sagt, det er en liten margin med neste gang, så kanskje man får se det hele veien ut.
Vi er jo ikke helt der Danmark her, liksom. Altså når Mikkel Hansen da ikke bare blir en målskårer, men en liksom ballfordeler, så kom Gitzel da i det forrige mesterskapet, så kommer Pytlik nå, og så plutselig så dukker Lauge opp fra... døden, og så har du Mats mens, altså vi har jo ikke det der overflødighetshornet, hvor det bare popper opp den ene fra Jylland og Fyn og Skjell, altså overalt.
Ja, vi har ingen fra Fyn, faktisk. Det med Danmark er jo helt ekstremt, altså du kan også føye til de som ikke er tatt med i troppen, Lasse Andersson, Lasse Møller som er sendt hjem. Du har Jakob Holm som sitter på benken hele tiden, Damgaard som ikke har tatt ut.
Ja, hvilken plass i mennesket hadde andre laget i Danmark fått?
Ja, de kunne spilt mot hverandre i finale. Ja. Så jeg er heldig med trekninga. Nei, men vi skal ikke drive... Jeg synes liksom vi jobber bra, det jobbes bra nedover i systemet. Det er viktig at vi... Det er også derfor vi gjorde noen grep i starten med Klaus Dahlgaard Hansen der. Fått inn en talentsjef som... parallelt med det vi snakker om her i den podcasten her, kan jobbe sånn at vi i løpet av 5-8 år kanskje kan begynne å snakke om bredden vår, i stedet for å mase om det Danmarks-greien hele tiden. Men det er fryktelig imponerende det de får til og har fått til. Og så synes jeg at det er annerledes nå hos oss. Vi har spillere som har tatt steg internasjonalt. Det viser seg også når vi rullerer nå, at de spillerne man rullerer med har et høyere nivå i seg, selv om det fortsatt er et lite stykke opp til det vi nettopp har snakket om i Danmark, men det kommer seg, sakte men sikkert, og de viser seg frem på den store scenen i Danmark innimellom, og her og der rundt omkring i Europa, så det kommer seg. Men vi har fortsatt litt å hente på de som er best i verden nå.
Men der tenker du at det er et, altså, en skal jo jobbe på kort sikt og lang sikt, men også på lang sikt da, du sier 5-8 år, med dansken som er inne på rekruttarbeidet, yngre landslag, rekruttlandslag, alt mulig, at det er en helt klar tanke på at også vi må på en måte brede ut vingerne. Og
ja, altså det er jo ikke det at det ikke har vært det før, men vi har bare gjort noen sånne ekstra fokus på det. Bruke Klaus som kanskje er best i verden på å tenke strategisk og ja, har masse referanser og erfaring med å jobbe med danskene med akkurat det samme. Han og vi da, altså jeg er også selvfølgelig med i det arbeidet, for det er jeg som er sjef for det, men han blir min høyre hånd, og den som på en måte har mest tid til å jobbe med det, og han driver jo nå og kartlegger litt, hva gjør vi i Norge, og hvordan kan vi sette opp systemer som at vi gjør at vi kanskje finner en modell som er enda mer effektiv for å utvikle talenter, så det tar jo litt tid å sette seg inn i alt det der, og første året blir jo litt kartlegging, og så se om man kan legge fram noen tiltak som gir oss enda bedre talentutvikling på herresiden da, og bedre bruk av penger for talentutvikling på herresiden. Så det akkurat det arbeidet er vi midt oppi nå og snakker mye om, Klaus og jeg.
Men da er vi jo litt på lang sikt, og det er jo godt, men på kort sikt da, du hadde jo litt sånn tanker om hvordan du skulle justere spillet fra det EM-et som var til det VM-et som er her. Ja, den er, hvordan synes du det gikk, og hva er det du da vil jobbe videre med, som er helt viktig å få til i de kvalikampene som er rett rundt hjørnet?
Ja, det vi synes, altså det blir noe blir jo subjektive vurderinger, og noe er objektivt. Liksom, fakta er at vi har hatt flere totalt sett. Vi har hatt flere kontringsmål igjen, vi har hatt flere kantmål, eller både kantmål, men også vesentlig flere breie situasjoner da. Altså, og så er det noen ganger
vanskelig.
Ja, og også flere skudd fra strekspillerposisjon. Og det er jo da sånn vi tolker det, et resultat av litt den der du var inne på med stretch der, at vi bearbeider litt, eller de gangene vi er gode til det da, i hvert fall, for det går jo opp og ned fortsatt, men synes vi kan se tendenser til at vi innimellom klarer å strekke forsvaret mer, og vi også, og det betyr jo, når man bredt spill, er jo ikke nødvendigvis at avslutningen kommer bredt, men det betyr at vi får bedre premisser, og det vil jo si at det også kan bli en avslutning i midten, klarere avslutning i midten, fordi vi har et bredere spill. Så det er vanskelig å måle effekten av et bredt spill, for det kan ikke bare måles i antall kantavslutninger. Så det er litt mer nyansert bilde, men der føler vi at vi har kommet et stykke på vei, og så noen kamper, sånn som mot Spania, så lykkes vi ikke så godt med det, i hvert fall ikke i andre omgang og ekstra omgangene. Men perioder av spillet så løser vi det ganske bra, færre frikast, mer ballslipp, de der duels, det som vi kaller isospill, hvor man legger opp til en klar en mot en situasjon, at man oftere kommer ut av den situasjonen uten frikast eller skudd, men at det blir et videre spill eller en fortsettelse av spillet, at det skjer litt oftere. Kontringsspillet som var litt inne på, at vi løper flere ganger enn forrige mesterskap, altså litt på det nivået man har løpt på tidligere under Christian Berge, så det er ikke det at jeg, men litt mer tilbake, ligner litt mer på det som på Norge på sitt beste, men ikke enda på sitt beste, men i nærheten. Og det tror jeg også handler litt om at konstellasjon, angrep, forsvar er litt mer fornuftig i forhold til den biten der.
Mm. Men var det noen tanker, noe du ville ha ut, og en del av det så du jo igjen i spillet da, men det er enda mer å hente, og kanskje var det da litt tilbake til det som var, at mistet en par ting underveis, så ville hente da tilbake til det, altså litt bredden i spillet, litt hurtigheten i det, altså
kontrollstyrken. Nå er det jo sånn angreps, det som alle som har holdt på som trener å spille vet, at angrepsspill tar jo litt lengre tid å fikse enn å liksom utvikle enn forsvarsspill. Det er lettere å være destruktiv og ødelegge ting enn å være kreativ, og, for da skal du ha litt flere. Vi har jo ikke hatt så, jeg tenker liksom i etterkant, vi har jo ikke hatt så fryktelig mange treninger. Vi hadde vel 2 i oktober, og så hadde vi 3 treninger i Trondheim. Så vi har jo ikke hatt mer enn 5 treninger. Og innarbeide, kanskje jeg overdriver litt nå, kanskje vi hadde noen til, men vi har ikke hatt så mange treninger å innarbeide konseptet på, så det er naturlig at ting ikke er ryggmarksbasert. Så jeg tror nok liksom det vil bli bedre og bedre, mer og mer stabilt. Forsvarsspillet synes vi virker trygt. Og det, det betyr ikke at man alltid kommer til å gjøre en bra forsvarskamp, men at systemet kjennes trygt. Så der føler jeg, men det er det offensive spillet jeg føler vi fortsatt skal forsterke enda mer, og vi fikk jo en del færre skudd fra distanse. Vi har gjort oss opp en liten refleksjon rundt det, at vi synes vi kollektivt og taktisk blir tryggere og tryggere i løpet av en turnering, men at vi kanskje individuelt blir litt svakere, og det tror vi har sammenheng med at vi trener litt for lite håndball. At vi kanskje skal ha noen treninger under mesterskap hvor vi prøver å gi bakspillerne litt, du kan se for dere, hvis vi rullerer mye, og for eksempel Rød og Rankin får 15 minutter hver i hver omgang, kanskje de skyter to skudd hver fra distanse, og så bommer de kanskje på ett, og så skal man, går det to dager til neste gang du skyter, så er det samme greia der, og det fortsetter i to uker, så får du ikke så mange repetisjoner, så vi må prøve kanskje å erstatte det uten å slite dem ut, finne en balansegang der, hvor de får noen treninger i ny og ned, hvor de kjenner at den børsa funker, bare for å bruke det som et litt tilfeldig eksempel. Men, så det er en del sånne ting som jeg tror grep vi kan gjøre for å bevare den individuelle formen lenger i et mesterskap. Da.
For det er jo klart at når du spiller annen hver dag gjennom altså så mange dager, dere bytter av by, bytter av land, man tenker jo da at det er kanskje litt lurt med en restitusjonsdag.
Ja, vi trener jo styrke mellom, på de mellomdagene. Det er jo 9 kamper på 18 dager, så derfor så er det også en hårfin balanse. Vi skal ikke tappe, men kanskje ha lagt inn 2-3 håndballtreninger da, på rett tidspunkt der, for å kjenne litt på noen skudd, i stedet for en fysisk trening for eksempel. Men det er den balansegangen på ikke, det er den som er litt vanskelig. Men i ettertid så har jeg tenkt at det tror jeg nok vi skal prøve til neste mesterskap.
Men apropos dette, altså kampprogram og hele pakka, hvordan hadde du det? Vi har jo snakket om hvordan dere hadde som altså hele gjengen og så videre, men hvordan synes du det var å være landslagssjef gjennom, ja det ble jo en måned da, på tur, masse kamper?
Ja, nei, det, for det første så er det jo sånn, det er jo en fryktelig motiverende prosess da. Du er jo med folk som er veldig ordentlig, både spillere og ledere. Det er veldig sånn, det er ingen tvil om hva vi vil. Det er veldig sånn deilig å være en del av en gjeng hvor alle vil akkurat det samme. Hvert eneste sekund man er samlet. Og det er så, ja, og da, det er kjedelig begrep, den bobla, men det blir jo veldig sånn, selv om det er mye jobb, og det er hele døgnet, ikke hele døgnet, men veldig store deler av døgnet i 29 dager eller noe sånt, så kjenner man liksom, man bare durer på. Så det er morsomt, og så man er jo privilegiert som får lov til å drive med det, og jobbe med de spillerne, for eksempel. Så jeg synes det har vært, for min del, veldig morsomt, og så er jeg jo på en måte ganske rasjonell, så jeg driver jo ikke, mens jeg holder på og reflekterer noe særlig over det, man bare holder på og kjøre på liksom, så det er, jeg har ikke, vi skal helt tenkt at det her er, oi, det her er mitt første mesterskap, den, jeg får jo spørsmål om det, men vi skal være helt ærlig, så har ikke tenkt over i det helt tatt, men det er jo også lett å være trygg med en spillergruppe og en ledergruppe som har så mye greier som er på plass fra før også.
Fikk du sove da?
Det var ganske lite, så det, nei, veldig, veldig lite søvn. Det er jo ofte fordi analysearbeidet skjer på natta etter at man har liksom gjort alt det man skal, pluss at hodet holder jo på, og så kan man i gang igjen på morgenen etterpå.
Fordi det har jo virket på utsiden, det var vel Christian flink også i forkant, liksom det å skape et godt miljø og en god stemning. Og slik at spillerne liksom sier at når de kommer på landslagssamling, så altså de gleder seg, det er liksom nesten, det er de beste ukene i året. Og sånn virker det jo som nå, det er en gjeng som trives veldig godt i lag, altså som har lyst til å prestere, og da har de på en måte en fantastisk god grunnmur da.
Ja, og der er det jo bare å passe på at vi ikke ødelegger, for det kommer av seg selv, fordi de gutta er jo glad i å være sammen dem, det er jo ikke det at de er så glad i å være sammen med oss voksne. de liker å være sammen, det er som å komme tilbake til gutte 16-laget sitt, så der har vi bare en oppgave å passe på at det skal vi, den kraften der skal vi slippe løs på en måte. Så vi, men vi har gjort, vi har prøvd å endre litt på at vi prøver å gi spillerne litt mer luft på samling, at de får litt mer fri, at det også har vært en del av det å skape energi på slutten av et mesterskap, at, at de liksom ikke føler det blir kvært da, med møter og aktiviteter og sånn, at ettermiddag, kveld, stort sett er det luft da, som vi kaller det. Så blir det jo ikke alltid det er mulig, men så ofte vi kan da, eller liksom som trenere, det syk, vi har jo en sykdom som trenere, at vi tror at vi skal liksom, alt er viktig for å formidle alt, men vi må liksom prøve å slappe av og stole på at de, det er ikke alt vi behøver å snakke om og fortelle, at spillerne får mulighet til å absorbere ting og ha litt luft også.
Mm.
Men du var jo litt inne på det, altså hvordan den jobber da, altså når den der ja, vi har kontroll når Travel skal slippe landslagssjefen
straks,
men når når da en før den havarikommisjonen så kommer det jo en, kommer det jo en styrt og den luftmadrassen, og uansett hvilken metafor man bruker, hvordan jobber man i akkurat den situasjonen, du nevnte Sander Sagåsen sin rolle,
etterkamp
når du da får den der. Altså etter kamp så er det jo kolossalt mye jobbing uansett, men når den tryner så jævlig som mot Spania, og en skal videre, altså en skal bytte land, en skal inn i nye kamper, altså hvordan jobber den da som arbeidsleder og spiller for å komme opp på hesten igjen?
Ja, det er jo i hvert fall viktig at vi som er ledere ikke faller sammen. Det er jo klart at det er jo nummer en. Vi må på en måte ha aksept for litt, en liten, rett og slett en liten sorgprosess, at det er, nå er vi deppa, så man kan ikke være urealistisk og liksom forvente at de sitter og smiler på den kvelden der, men vi samlet jo spillerne til et møte på kvelden, som vi alltid gjør etter en kamp, altså vi har debriefen litt på kvelden på hotellet, og da ble det jo en litt annerledes debrief den kvelden, og da handlet det mest om liksom å refokusere og begynne å starte den prosessen der, og la gutta få si noen ord og slippe ut litt følelser liksom. Det var ikke så mange som orket å si noe da, men noen sa noe, det var veldig fine ord fra kapteinen og Sagåsen, og jeg tror det er viktig i sånne situasjoner også at det kommer noe fra spillerne, for det er ofte liksom trendsettere for det som kommer til å skje, at ikke, og det kom fra spillergruppa, og så ligger det jo da, jeg skryter mye av spillergruppa, for det er en veldig fin spillergruppe, det ligger jo så mye bra verdier i den gruppa, sånn at det ligger ikke deres natur å bare gi faen, på en måte, så dem, og så hadde vi en ny, litt kort prat, liksom dagen etter, og noen hadde noen individuelle samtaler med, og så videre, dem vi følte det var viktigst å gjøre det med. Idrettspsykologen var også i å prate med noen, og så var det dagen etter, så begynte vi å, da måtte vi begynne å kreve av hverandre at nå kan vi ikke sitte og være triste hunder lenger, vi har kamp i morgen, og så begynte man å se at blikka endrer seg. Ofte så er det jo sånn at når du skifter ut, du må skifte ut det med en ny motivasjon da, så det er å finne ny motivasjon, og det er jo, det å spille landslag er jo motivasjon i seg selv, det å ha ergjerrighet for at vi som gruppe skal gjøre det bra, og så var det noen som tror jeg hadde en motivasjon at det med bedre seeding i OL, det å på en måte gå ut av mesterskapet forhåpentligvis med kun ett tap, og det var mot Spania, ble en motivasjon. Så vi klarte, alle klarte å bidra positivt her, men det var tøft og krevde mye av spillerne.
Vi startet nesten med å oppsummere i ord, da. Men hvis du på skalaer skal rangere dette mesterskapet, du kan bruke terning eller 0-10.
Da kjører vi terningkast. Da velger jeg terning. Ja, jeg vil jo si, hadde vi slått Spania, så kunne vi kanskje gitt oss en sekser. Hadde vi slått Tyskland i siste kamp, så kunne vi kanskje tatt touch av en femmer. Men vi landet på en firer. Fordi det faktisk ble en sjetteplass. Og så, hvis man ser bak det, så mye positive tendenser. Synes vi har en del ideer og klare planer om hvordan vi kan småjustere ting. Og derfor så er det liksom tro på at, og det føler jeg det i gruppa, at det tro på konseptet, tro på at det her, at vi i gang med noe, fortsatt, som det egentlig har vært i mange år, men at vi liksom i gang. Så kan vi si fire da, hvis jeg skal svare veldig kort.
Ja, veldig, veldig godt.
Godt resonemang,
ja. Ja, du er jo vant til å sette terningkast på spillebørs og alt mulig, så er du enig, eller?
Jeg har 0-10. Ja, 0-10, jeg vet.
Ja, du har 0-10,
jeg vet. Terning,
ja. Ja. 8 på Jonas.
Helt, ja. Altid.
Altid.
Fast 8?
Ja.
Ja.
Og står så langt
men ikke fast 8 på terningen.
Ja, fast 8 på terningen. Ja, det har ikke gått 2 terninger, det går ja. Ikke.
Men før vi slipper det av gårde, vi har jo arbeidsoppgaver i huet og ræva, men nå kommer det jo kvalik mot Serbia, som man også da hadde i mesterskapet. Altså veien videre, kort om det til slutt.
Ja, Serbia hadde vi jo trøbbel med i mesterskapet, og borte mot Serbia har vel... Det er vel mange som har hatt røffe oppi i der, så det blir fryktelig morsomt og tøft. Og så er det jo fint å liksom, ja, vise med en gang at vi er sultne igjen, for den sulten som var før mesterskap og under mesterskapet, den var helt ekstrem, så den skal bare jobbes opp igjen med en eneste gang. Og så fint å få så tøffe kamper direkte.
Nesten den samme troppen som var i VM, eller de var i VM alle sammen, og så har du satt igjen Toft og Holand Pettersen, hvis ikke jeg har lest papirene feil.
Ja, det riktig. Vi tenker at fortsatt Toft i den danske ligaen er litt opp og ned. Vi ser jo dem, så trenger... Og at litt det der med Tobias og Øvjordet og Sølven kan brukes... Og at vi har Gjøran og Sagos litt som venstrebekker. Så vi velger den også at Simon og Erik får mer reps på våre prinsipper likevel på rekruttlandslaget den gangen her. Så det er liksom forklaringen bak det.
Vi gleder oss. Vi skal det.
Satser vi på at Sagosen ikke får 2x2 til.
Ja, og så er det jo en sånn EM-kvalitet, og vips, er det et nytt mesterskap. Det er fint med håndball da.
Ja,
det er noen som mener at det er for mesterskap for ofte. Men når han da har liksom toucha både himmel og helvete i løpet av et mesterskap, og havarikommisjonen er unnagjort, og en på en måte er oppe i lufta og flyr igjen, så er det jo deilig da, vips, så går det noen måneder, og så er det mesterskap igjen, nye muligheter.
Det er jo tøff, altså nå er det jo EM 24, OL 24, VM 25, så han får 3 mesterskap på...
Ja. Håper det.
Ja, det er et krav.
Ja, det er det.
Det må jo gå. Det må ikke.
Ja, møter ikke opp til podcast hvis det ikke...
Nei, det bør du faktisk ikke gjøre.
Nei, men det er jo håpet. Hvis det ikke blir OL, så kan det hende at det blir innkalt til podcast. Det er helt annet.
Ja. Er det klart nå? De OL-kval-gruppene, om du møter andre kontinenter, eller...
Nei, vi får 3 i vår gruppe som det kommer jo litt an på
ja, du vet
som vinner EM og sånt da, for det kan rokeres litt etter EM.
Men det er mest sannsynlig, så vi jo
ja,
noen av de samme være der oppe.
Ja, så det vet vi jo ikke, men ut fra det som den gruppa vi er i akkurat nå, på det tidspunktet her, så blir det 3 europeiske lag i vår gruppe og 1 afrikansk lag. Og da ser det ut som vi får Kroatia. Så men det er ikke alt som er helt klart ennå, så vi får se.
Ja, vi tar en kamp av gangen.
Ja,
vi gjør det. Og det første er kvaliket mot Serbia.
Ja.
Men da takker vi for nå. Jonas, tusen takk for at du tok turen.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit.
Altid åpne dører her.
Altid velkommen.
Tusen takk.
Det har du fått med deg i podcasten nå, at det er ja. Folk kommer ut inn av dørene her.
Jeg regner med det er bidé her og på det rommet her.
Her er det alt. Her er det alt. Alt er litt for mye.
Da sier vi takk for nå.
Jeg er plutselig tilbake, er vi ikke det?
Ja,
det er vi.
Man vet aldri.
Mer uten Jonas.
Nei.
Kan være med.
Hjertelig.
Ha det.
Hei og hå.
Oi, det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, for en kanon. Ha det! Norge!
Moderne medier.